Čítali sme z prvej knihy Mojžišovej, 33. kapitolu. A pokračujeme v našich výkladoch životných príbehov patriarchu Jakoba. Taká otázka na úvod. Veríte v zázraky? No ten, kto verí v Boha, by mal veriť aj v zázraky, pretože náš Boh je Bohom zázrakov. Ja teraz však nemyslím na zázraky v oblasti nášho tela, na uzdravenie, ale myslím na zázraky v oblasti medziľudských vzťahov. Ako je napríklad zmierenie dvoch ľudí. Práve s takýmto zázrakom totiž máme dočinenia v tom dnešnom príbehu. Vidíme tu dojímavý obraz dvoch bratov, ktorí si po 20 rokoch, počas ktorých žili v stave nepriateľstva, padnú do náručia v duchu pokánia a odpustenia. Ten, ktorý sa previnil, oklamal a podviedol svojho brata, sa korí a prosí o milosť, o odpustenie. A ten, ktorý bol oklamaný a podvedený a v tom čase rozhodnutý zabiť svojho brata, teraz po rokoch veľkoryso odpúšťa. Prečo je zmierenie dvoch ľudí zázrak? Dokonca Boží zázrak. No preto, lebo na našej strane nie je žiadnych predpokladov k zmiereniu. Na našej strane sú častokrát len prekážky zmierenia. Buď je to pýcha nášho srdca, ktorá nám bráni pokoriť sa. Alebo je to tvrdosť nášho srdca, ktorá nám bráni odpustiť. Predpoklady pre zmierenie ľudí vytvára vždy len Boh, pretože len On premáha pýchu a tvrdosť ľudských srdc. Vieme, že na zmierenie treba vždy dvoch. Jeden, ktorý odprosí, a druhý, ktorý odpustí. A teraz taká otázka, čo je ťažšie? Odprosiť či odpustiť. Pre pyšného človeka je ťažké pokoriť sa a vysloviť to slovo odpusť. Pre tvrdého, samospravodlivého človeka je zas ťažké odpustiť. Takže najťažšie odprosujú pyšní ľudia a najťažšie odpúšťajú samospravodliví ľudia. Je však zaujímavé, že Biblia viac hovorí o odpúšťaní ako o odprosení. Mohli by sme to chápať i tak, že pre nás je teda ťažšie odpustiť ako odprosiť. Možno je to preto, lebo my sme oveľa viac citlivý na previnenie toho druhého ako na svoje vlastné previnenie. Viac nás trápi to, čím nám ublížili druhý, než to, čím sme ublížili druhým my. Človek je už raz taký, že svoju vinu si zľahčí, ospravedlňuje a zase vinu toho druhého nafúkne a zveličuje. No, po tomto úvode sa teraz pozrime, ako prebehlo zmierenie Jakoba s Ezavom. V tej predchádzajúcej kapitole, kde sme videli to stretnutie Boha s Jakobom, Jakob hovorí, videl som Boha a nezahynul som. A dnešná kapitola začína slovami a Jakob videl Ezava. Po Bohu teda prichádza na rad brat. Jakob našiel milosť u Boha, bolo mu odpustené, ale Boh neodpustil Jakobovi stretnutie s bratom, voči ktorému sa v minulosti previnil. A tak Jakob tu vlastne stojí stále pred tým istým problémom, pred tou istou hrozbou, ako predtým. Stojí pred stretnutím s nezmiereným bratom, ktorého sa on veľmi bojí. Však to sám opakovane hovoril v tej predchádzajúcej kapitole, keď prosil Boha o pomoc. Teda vidíme, že to stretnutie Jakoba s Bohom nijako nezmenilo Jakobovú situáciu. Jakob tu nie je ušetrený účtovania s bratom. My si nejak často sľubujeme práve toto, že Pán Boh zmení okolnosti nášho života, situáciu, v ktorej sme, že nás ušetrí tých okolností, ktorých sa tak bojíme. Ale tu sa nič také nedeje. Jakobova situácia je nezmenená, musí čeliť situácii, ktorej sa bojí, musí ísť v ústrety svojmu bratovi. A predsa sa po stretnutí s Bohom niečo podstatné zmenilo. Nie situácia, nie okolnosti života, ale Jakob sa zmenil. Už to nie je ten starý chytrák, ale je to nový človek, Izrael. Dostal nové meno od Boha na znamenie, že sa z neho stal nový človek. Takže my chceme, aby Pán Boh menil okolnosti nášho života a Pán Boh chce zase meniť nás. No, len ako zmenený človek, ako Bohom zmenený človek, môže ísť Jakob v ústrety svojmu bratovi. Pretože k stretnutiu s ľuďmi môžeme pristupovať len vtedy, keď my sami sme zmenení. Len ten, kto kapituluje pred Bohom, ten je ochotný kapitulovať aj pred bratom. Jakob najprv kapituloval pred Bohom, keď ho Boh položil na lopatky v tom zápase, keď vyklbil jeho vederný klb, a tak je pripravený kapitulovať aj pred Ezavom. No na čom sa ukáže a prejaví zmena na Jakobovej strane? Na prípravách, ktoré robí pred stretnutím s bratom. Čítame tam, ako zoradil svoju rodinu. Najprv rozdelil deti na Leu, na Ráchel, na obe dievky. Dievky ich synov postavil napred, Leu jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa nakoniec. No ale nepripomínajú nám tieto prípravy niečo, tie prípravy, ktoré Jakob robil ešte predtým, pred stretnutím s Bohom? Či práve tieto prípravy nesvedčia o jeho chytráctve? Nie. Niečo podstatné sa zmenilo. Vtedy, keď Jakob robil prípravy na stretnutie s Ezavom ešte v tej 32. kapitole, tak on sám zostal vzadu. Všetkých poslal pred sebou, ale on zostal vzadu, aby sa chránil. Ale teraz on ide ako prvý, aby zase chránil všetkých tých, ktorí išli za ním. Teda Jakob už nechce chrániť seba. On chce chrániť druhých. Už nechce obetovať druhých, ale je ochotný obetovať seba kvôli druhým, aby ich zachránil. No a potom vidíme v treťom verši, keď ide pred celým tým svojim zástupom, že sa pokloní svojmu bratovi 7-krát. Prečo 7-krát? Pre orientálneho človeka pokloniť sa 7-krát to bol prejav najväčšej úcty. 7-krát sa napríklad klaňal otrok pred svojim pánom, svojmu pánovi. Táto symbolická reč, ktorá v orientálnom svete bola taká bežná, vyjadrovala vlastne to, čo my dnes vyjadrujeme verbálne, ústne. U nich to bola teda viac neverbálna komunikácia. My zase uprednostňujeme verbálnu komunikáciu. Jakob sa klania. Predtým sa poklonil pred Bohom, pokoril pred ním, teraz sa pokorí pred svojim bratom. Kapituloval pred Bohom, kapituluje i pred Ezavom. Našiel milosť a odpustenie u Boha a teraz hľadá milosť a odpustenie u brata. Niekedy sme v takom pokušení si myslieť, že keď mi Boh odpustil, tak už brat nemusí. Že už na bratovom odpustení nezáleží. Ale to nie je pravda. Tak, ako máme stále hľadať odpustenie u Boha, máme hľadať odpustenie aj u brata. Teda Jakob sa korí. A to druhé, čo tu vidíme, je Ezau, ktorý odpúšťa. Vo vzduchu visí napätie. Ako Ezau príjme Jakoba? Jakob vidí nielen Ezava, ale vidí aj 400 mužov ozbrojených vojakov s ním. Na čo je Ezavovi ten veľký vojenský oddiel? Jediné vysvetlenie, ktoré sa tu ponúka, je to, že Ezau sa pripravoval na boj. Konečne prichádza príležitosť pomstiť sa bratovi, ktorý ho v minulosti podvodom pripravil rodičovské požehnanie. Ale keď dojde k samotnému stretnutiu, tak vidíme, tak sa stávame svedkami nie pomsty, ale odpustenia. Tam sme čítali v 4. verši, Ezau bežal oproti, objal ho, padol mu okolo krku, boskával ho a plakali obaja. To je nečakané zvítanie. Deň predtým Jakob čakal, že Boh mu príde na pomoc ako spojenec, ale keď Boh prišiel, tak prišiel ako jeho protivník, ktorý Jakoba napadol. Teraz zase čakal Jakob, že Ezau príde ako protivník, ako nepriateľ, ale keď prišiel, tak nakoniec prišiel ako priateľ, ktorý odpúšťa. Tak ako pri tom Jakobovom 7-násobnom poklonení sa Ezavovi, tak aj pri tom Ezavovom behu ústrety Jakobovi je niečo nezvyčajné. Ľudia v Oriente si totiž vtedy, ale aj dodnes, potrpia na dôstojné správanie. Beh sa v tom čase považoval za niečo nedôstojné, za niečo, čo je pod úroveň. Bežalo sa len v mimoriadnych situáciách a prípadoch. Napríklad na znamenie hlbokého dojatia a lásky. Veď čo vám pripomínajú tieto slová? Bežal mu oproti, objal ho, padol mu okolo krku, boskával ho. Koho vám to pripomína?
Márnotratný syn.
Otca márnotratného syna. Ako keby sme tu čítali presne ten istý príbeh. Možno nie náhodou Pán Ježiš použil presne tieto slová na opis toho odpustenia, ktorého sa dostalo marnotratnému synovi. Keď bol syn ešte ďaleko, uvidel ho jeho otec, bol pohnutý milosrdenstvom, bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. Takže sme tu svedkami zázraku. Lebo kde dochádza k zmiereniu, to je zázrak. Po 20 rokoch nepriateľstva sa títo dvaja bratia našli. Hovorí sa, že staré priateľstvo nehrdzavie. A čo staré nepriateľstvo? No, časom neslabne, ale niekedy silnie. Ja som žiaľ bol svedkom v živote i takých vzťahov, kde ľudia, ktorí už boli jednou nohou v hrobe, inak povedané, už stáli na prahu večnosti a neboli schopní sa zmieriť a odpustiť. Časom nepriateľstvo neslabne, ale silnie. Keď však po toľkých rokoch dojde k zmiereniu, tak to nie je nič iné než zázrak. Tu je Boh pri diele, Boží duch. Čo tu teda robí Pán Boh? No na strane Jakoba vypôsobil ducha pokoja. Na strane Ezava vypôsobil ducha odpustenia. Je zaujímavé, že židovskí vykladači tohto miesta sa nedokázali zmieriť s predstavou odpúšťajúceho Ezava. A preto v jednom výklade zmenili slovo boskával ho na pohrízol ho. A to len vďaka tomu, že tieto dve slova v hebrejčine sa líšia len jednou spoluhláskou. A potom teda podľa nich došlo k chybe pri prepisovaní textu. A Jakobov plač si zase vysvetľovali tým, že Jakob plakal od bolesti, keď ho Ezau uhryzol. A zase, že Ezau plakal preto, lebo ho boleli zuby, ako pohrízol svojho brata Jakoba. Pre ľudí, ktorí nepočítajú s Bohom, je naozaj takéto zmierenie a takéto odpustenie nepochopiteľné. Človek sám od seba naozaj nie je schopný takéhoto zmierenia, lenže tu sme svedkami toho, čoho je Boh schopný. A Boh je schopný priviesť dvoch znepriateľených ľudí k zmiereniu. Všimnite si, ako Jakob tu si vysvetľuje Ezavovo odpustenie. V 10. verši hovorí: preto som videl tvoju tvár, ako by som videl tvár Božiu a láskavo si ma prijal. To je krásne vyznanie. Predtým, v predchádzajúcej kapitole, Jakob videl Božiu tvár a nezahynul. Teraz vidí bratovú tvár a nezahynul. V Božej tvári našiel odpustenie a teraz i v bratovej tvári našiel odpustenie. A tak hovorí: smiem vidieť tvoju tvár, a to je ako keby som videl Božiu tvár. Inak povedané, Jakob tu vlastne vyznáva, že v tvári svojho brata videl Božiu tvár. Kedy ľudia môžu v našej tvári vidieť Božiu tvár? Vtedy, keď v našej tvári vidia odpustenie, lásku. Keď v tvári druhého vidíme odpúšťajúcu lásku, to je ako keby sme v jeho tvári videli Božiu tvár. Takže napriek tomu, že teda Ezau prijal Jakoba láskavo, Jakob tu stále nie je spokojný, stále ho niečo páli. A preto hovorí v tom 11. verši, prosím, príjmi moje požehnanie. Nový preklad, prosím, príjmi môj dar. Ale to slovo požehnanie, my tam počujeme, ako keby sa tá minulosť ozývala. To požehnanie, o ktoré som ťa pripravil, o ktoré som ťa okradol, prosím, príjmi ho teraz z mojej ruky. Jakob vracia späť, čo v minulosti svojmu bratovi zobral. A kým mu to nevráti, tak nie je spokojný, dovtedy minulosť nie je vyrovnaná. Jakob si mohol povedať, no dobre, tak keď mi už Ezau odpustil, tak už ten dar nemusí dávať. Ale on nezneužil bratovo odpustenie. Nie. Hoci Ezau všetko odpustil, on chce dať všetko do poriadku. Takže sme svedkami zázraku. Lebo zmierenie dvoch ľudí, to je Boží zázrak. Po tomto stretnutí a zmierení sa bratia rozídu. Každý ide svojou cestou. Ale už sa rozchádzajú nie ako rozhnevaní a rozhádaní, ale ako zmierení bratia. A ten text končí tým, ako Jakob stavia oltár a ten oltár nazve Silný Boh, Boh Izraelov, alebo ekumenický preklad to má Boh, silný Boh je Bohom Izraela. Je Bohom teda Jakoba. A čo sa tu zase ozýva? No ozýva sa tu naplnenie sľubu, ktorý Jakob dal v Peniel, keď utekal z domu, kde sa mu Boh zjavil vo sne a Jakob hovorí, ak ma Boh bezpečne privedie späť, ak mi dá jesť, ak sa o mňa postará, tedy Hospodin bude mojím Bohom. A teraz sa to naplnilo. Boh ho priviedol späť. Za celé tie obdobie, to 20-ročné obdobie, sa o neho postaral. A teraz, keď sa bezpečne vrátil späť, ako plní svoj sľub, stavia oltár a vyznáva, Hospodin je môj Boh, je Boh Izraela. A o to vlastne ide. Aby silný Boh bol našim Bohom. Amen.